Promes berrien aroa. Danele Sarriugarte. Aste berean gurutzatu zitzaizkidan irati Gorostidiren aro berria eta Edoi Etxarteren izen baten promesa. Gorostidiren lehendabiziko film luzea Durangoko zineklubean ikusi genuen Anek, Eiderrek eta Hirurok. Fitxatuta neukan lehendik. Zinemaldian estreinatu zen, baina ez nintzen iritsi. Gorostidik 10 urtez garatu duen ikerketa baten emaitza da aro berria, prozesu horrek aurrez beste mugarri batzuk izan ditu, hala nola San Simon 62 laburra Mirari Etxebarriarekin batera sortua. 1980ko hamarraldian Arko Iris komunitateak Lizaso herrian abiatu zuen proiektuan zentratzen da han antolatzen ziren ikastaroetan bereziki. Gorostidiren gurasoak bertan egon ziren eta zinegileak kontatu izan duen moduan. Orduko argazki bat jaso zuenean ekin zion berak bilaketari, irudia ez zetorren bat ere bat trantsizioa deitzen zaion garaia zordura arte jaso izan zuen iruditegi orokorrarekin. Filmak, horren bestez, nolabait ere gaurkotu egiten du testuinguru hura egunera ekartzen du. Filma ikustera abenduaren 3an joan ginen asteazkenez eta ordurako izen baten promesaren bieren irakurrita neuzkan abenduaren 6an aurkeztu behar nuen egilearekin ahotsenean Durango bihurtzen den egun horietan. Baina bilanen arteko lotura, ageriko samarra bestalde enuen berehala egin. Aitaren heriotza da Etxarteren nobelaren abia puntua. Zehatzago esanda, aitaren hiletan aldarrikatutako zerbaitek gora elekai. Agerian jartzen du ari buruz bere ondorengoek ez zekitena elekain ez baizik komunisten ligan militatu izan zuela Aitor Etxartek. Idazleak hortik abiatuta ezagutu nahi du bere aita nor izan zen bere aita izan aurretik eta garai hartan arekin tratua izan zutenekin kafeak hartzen hasten da. Liburuan, beraz, bi eratako atalak irakurtzen ditugu txandaka. Etxarte semearen dolu gogoetak eta oroitzapenak batetik eta Etxarte aitaren lagun, Maitale eta Burkideen testigantzak bestetik. Garai eta leku baten kronika bilakatzen da hala liburua edatu egiten da bere abia puntu konkretutik arago. Iruñea, Frankoren azken urteak eta haren heriotzaren osteko lehenak. Liburuaren aurkezpenaren egunean goiz esnatu nahi nuen, 7etan jarri nuen alarma. Goizeko 9:30 trena hartu behar nuen Zaldibarren Durangon nituen konpromisoetara garaiz iristeko eta horren aurretik hainbat gauza neuzkan egiteko. Izen baten promesa amaitu 21 orri. Galderak prestatu eta Edoiri bidali. Eider eta Kermani joan aurretxoan esnatzen baziren beraiekin egoteko tartea hartu. Denerako hastia eman zidan. Oraindik ez dut esan, baina aro berriak Arko Iriseko udako ikastaroetako egun senti kolore bero eta murgildu aurretik horitik laranjara eta laranjatik gorrira bitarteko nabardura urrekara guztiak, badu maonezko momentu bat, zeina bat baitator Gorostidiren ikerketa proiektuaren beste mugarrietako batekin, hau da, kontadores laburrarekin, momentu gris bat. Eta pelikularen bigarren zatian landa eremuan arnasketa ariketa intentsuak egiten ikusiko ditugun pertsonaietako batzuk, lehenik eta behin airbaren arrastorik gabeko etxebizitza donostiar batean ikusiko ditugu. Afalorduan emakumeen plazeraz eta ezkontzak dakartzan apaltze zizketan inprenta txiki batekin eskuerriak ateratzen, pintzekin zintzilikatzen dituzte gero etxeko korridorean, tinta lehor dadin. Eskuerrien edukiaz fabrikako langile asanbladan eztabaidatzen, arik eta sirenak jotzen duen arte. Amaitu da atxedenaldia eta makineria, trikitraka, martxan da berriro. Etxarteren liburuko azken atalean zera azpimarratu nuen. Aitorren bizitza porrot baten istorioa zen. Iraultzak porrot egin zuen. Ez zuten gauzatu maitasunean nahi zuten zuztarreko aldaketa, gaztaroko esperimentazioa eta harreman irekiak guraso izandakoan monogamiaren defentsa bilakatu ziren. Mundua ezagutzeko goseak turismoaren forma hartu zuen eta kolapsatu. Eta garden ikusi nuen, 1986an Etxarte eta 1988an Gorostidi jaiotako bi egile. 1970-eko hamarraldiko momentu iraultzailean parte hartu zuten gazteen ondorengoak, beren gurasoen iraganeko ekinei eta porrotei begira. Eta horraino iritsita ni, 1989an jaiotako beste egile hau, 1970-eko hamarraldiko momentu iraultzailean lerratu etziren gazteen ondorengoa. Bi proposamenak elkartzera ausartu nintzen, promes berrien bilagabiltza denok ere. Promesa azken finean izan baitaiteke Marina Garcesek Olaz Mitxelenaren itzulpenean dioskuneran egoera edo garai batean aukerak interpretatzeko modu bat ere. Promesa bat egiten duena interpretatzen ari baita neurri batean munduan duen lekua eta ausartzen ari da, pauso bat aurrera eginez leku hori hartzen. Promesak, azken finean, behar bada aurreikusia ere etzegoen posible bat asmatzen baitu. Etorkizun desiragarriak irudikatzen ditu.